技，繁星游乐技。
哇，现场可真的热闹。
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Paneliologija!
Nismo ono kao naš prvo, drugo mjesto, treće, mi znamo svoje mjesto u vodoravno, znači nema ono vertikala, prvo, drugo, pa koje visi, koje manje, druge, znači nego svoje mjesto i to je to. I nema ono, ali ne sam znao u smislu, ona je žensko mora da pere sad, nego što brati ja ne mogu da perem, što ona ne može sad nešto za kucakse. Nemamo tih problema da se podijeli rad.
Priča je, koju ste čuli, samo jedan deo porodične priče kako obično činimo u familiologiji. Kazuju ih dvoje jako zanimljivih ljudi, izuzetno zanimljivi slikari Ivan, i keramičari Ivana i Božo Šekularec. Tu priču ćemo čuti na kraju emisije današnje, ali sam izdvojila jedan deo da bih i na taj način najavila našu današnju emisiju, a najavu ćemo potkrepiti još jednim kratkim segmentom.
Jovana svaku ljubi uvek.
To nije tačno. Zato što dečaci mene nerviraju. Pa i zato ja ljubim. Zato se ih to nervira.
Mene baš i ne nervira. Volim kad me tako juri. Kao da si igram šuge sa kucama.
Eto. Još jedan odnos između dečaka i devojčice, između muškog i ženskog. To nam je okvirna tema. Evo nekoliko razloga da to baš danas bude. Pre neki dan je bio Međunarodni dan devojčica. Tu, nažalost, u svetu ima jako ružnih pojava pred kojima mnogi ćute. Sakaćenje devojčice je nešto što je uzelo maha u afričkim zemljama i teško je zaustaviti. Sutra je svetski dan žena sa sela. Ove godine Nobelovu nagradu su dobile nekolike žene. A ono što je meni možda najzanimljivije ovih dana je na jednoj muškoj zgradi osvanuo grafit "Danas ga se ne bojim". Sve to verovatno mogu da budu slične teme, nećemo ih navlačiti, ali evo pitaću vašu i svoju gošću. Profesor dr. Vladislava Gordić-Petković nam je stigla iz Novog Sada sa Filozofskog fakulteta. Mnogo vam hvala što ste došli.
Hvala vam na pozivu. Dobar dan.
Vi predajete mnoge zanimljive predmete, između ostalog studije roda i između ostalog anglosaksonskog književnost, odakle nam dolazi i Louise Gluck ili Glick.
U svakom slučaju, njeno prezime znači sreća na
stvarno,
nemačkom.
Da, mađarsko, ono je mađarskog porekla.
Poreklom po ocu mađarska jevrejka, a matijo je bila ruska jevrejka. Prezime bi trebalo da se izgovara Glück, dakle u pitanju je poluglas koji ipak ni engleski ni srpski ne priznaju i ne prepoznaju, tako da se uglavnom u transkripciji i transliteraciji taj glas pretvara u i onda ona postaje Louise Glück.
Ona je nama interesantna za ovu temu jer je sva u porodičnim poetikama, jel da?
Apsolutno, Louise Glick je u svom životu obeležena porodičnim tragedijama, od kojih je recimo najveća i najbolnija gubitak starije sestre, rođene sestre. Imala je turbulentan odnos sa ocem, povremeno i sa majkom, i ona je čak i sopstvene probleme sa anoreksijom tumačila svojim komplikovanim odnosom prema majci. I kada je 90. godine objavila knjigu Ararat, ona je u toj zbirci poezije najveći broj pesama u stvari posvetila odnosima u svojoj porodici i sa svojom porodicom, govoreći iskreno o tome koliko neke svoje sumnje, nedoumice i konflikte prenosi i na svog sina i na neki način preuzima od svojih roditelja. To su dakle ti individualni problemi koji se transponuju univerzalno ili kako je već to formulisao Nobelov komitet.
Kažu neki da je ipak iznenađenje što je ona dobila nagradu ove godine.
Iznenađenje je utoliko veće što je Louise Glück jedan od onih postojanih glasova. Ona piše punih 50 godina poeziju. Zaboravlja se da je ona dobila mnogo važnih nagrada, Pulitzerovu, Penovu,
Obama,
da je bila
jeliko,
pesnik laureat, što je jedno od najvažnijih titula u pesničkom svetu, ali jedan od malih znakova da bi ona mogla biti laureat bilo je i dodeljivanje nagrade Thomas Tranströmer u švedskom gradu Westerosu. Tranströmer je njen prethodnik, pesnik, također Nobelovac, i pošto ta nagrada ima veliki značaj i ugled u skandinavskom svetu, bilo je nekako i očekivano da će ta nagrada biti izvesna vrsta najave. Naravno, lako je biti pametan posle povezati sve te činjenice, ali jeste veliko iznenađenje.
Da li biste je i da li je predajete u okviru studija roda ili u okviru anglosaksonske književnosti?
U okviru predmeta kao što su savremena američka književnost, savremena američka poezija, ne predajem je ja konkretno, ali moje koleginice da. Louise Glück jeste u studijskim programima zastupljena unazad sigurno 20 godina.
Ali bi mogla da se bude i deo priče u studijama roda, jel da?
Apsolutno, apsolutno da, i ona to jeste, jer je upravo časopis za žensku književnost i kulturu Pro Femina, koji nažalost ne postoji od 2011. godine, Pro Femina je 95. godine objavila u svom tada četvrtom broju jedan vrlo opsežan tematski blok koji se u okviru rubrike Portret savremenice posvetio zapravo stvaralaštvu Louise Glück, i profesorka Dubravka Popović-Crdanović je prevela 10 pesama iz zbirke Ararat, ali je prevela...
Čućemo i mi neke stihove, da. Nastavit ćemo priču, reći ćete nam šta je to u studijama roda toliko važno i šta je to što određuje rodnu književnost i šta je to toliko specifično u onome što jeste ženska književnost ili žensko pismo, je tako?
Razlika u iskustvu.
Sad ćemo da čujemo, ali prvo da čujemo iskustvom najmlađih, dječaci i devojčice o tome govore, kakva je razlika između njih. I dalje naravno stoji poziv za danas vrlo široku temu koju možda načinjemo pričom o Nobelovki, ali Nobelovu nagradu su dobile još dve žene ove godine. Naravno, jako bih bila počestvovana da nam se javi neka žena sa sela. Ne znam da li su sad u radovima, koliko imaju vremena za ovako nešto, ali to bi bio zaista neki moj mali uspeh. 322-5299 pozivni za Beograd 011, ali također i devojčica kažu da je u ovim vremenima korone vrlo su devojčice izlažene nasilju, u ostalom i beleže se porast nasilja u porodicu. Čekamo vas i slušamo dečake i devojčice.
Zato što imaju drugačiji glas.
Dečaca i devojčice se važe u papišu, a sad je neko drugi.
Zato što imaju drugačiju kosu.
Pa dečaci mogu da imaju drugačku kosu.
Da, ali ne mnogo.
A dečaci ima kratku kosu.
Dečaci i devojčice se razlikuju po
mislićima.
Dečaci imaju jake, a žene imaju slabe.
Ej, žene mogu da budu jake.
Ne mogu, mogu.
Da, mogu.
Apsolutno je sve rečeno.
Da.
Gotovo da nema šta da se doda, jer su naši mali sagovornici primetili i fizičke razlike i kulturološke razlike. Dakle, muškarci jesu fizički jači od žena, ali su žene također jake, doduše na drugi način.
Profesorka, da li stoji ova tema? Ja sam razmišljala, evo sad iščekujemo koliko će žene biti političarke biti u našoj vladi. Evo, dobile su mnoge žene Nobelovu nagradu. Negde se čini da se žene polako bore za neko mesto. Treba da, u stvari da razjasnimo zašto se to bore. I ovaj grafit koji sam pomenula malo pre, danas ga se ne bojim, na toj centralnoj muškoj zgradi u gradu Beogradu je samo jedna sličica. Gledala sam neki dokumentarac na YouTube-u pre nekoliko dana. U sred Njujorka, na sred Manhattana, dve, tri table na kojima se poziva na ravnopravnost žena. Je li to aktuelno pitanje?
Aktuelno je već iz toga što razlike između muškaraca i žena postoje i u jeziku i drugde. Ukoliko neko zakuca na vrata i uđe, mi ćemo sasvim prirodno reći neko je ušao. Nećemo upotrebiti ni ženski ni srednji rod, upotrebit ćemo muški. Šta nam to govori? To je samo jedan mali znak koji srpski jezik šalje, da se sve ono što je vezano za muškarce i muški princip zapravo predstavlja kao univerzalno. Žene u stvari žele da se izbore za prihvatanje jednakosti u razlikama. Dakle, da budu jednaki sa muškarcima, ali da zadrže pravo na svoje različitosti.
A kako je u drugim jezicima?
U drugim jezicima mi sve postavljamo na različite načine, ali se nekako, bez obzira da li u francuskom ili nemačkom, da li se koristi muški rod, većinom se koristi. U nemačkom čak imate reč za ženu, das Weib, koja je srednjeg roda. To sve na neki način signalizira promene u kulturi koje su dovodile do toga da se žena posmatra ili kao biće od sekundarne važnosti ili kao stvar, kao predmet. To se međutim menja već samim činjenicom da žene počinju da rade važne poslove, strateški važne, da su dobile pravo glasa, ima tome već više od 100 godina, je li tako?
Ali ne u svim delovima sveta.
Kroz nekakvo osvajanje formalnih prava polako postižu i ona suštinska. Dakle, polako se menja i svest.
Bilo je tu sjajnih mladih majki, pritom su vrhunski stručnjaci, psiholog ili psihološkinja, jedna nam je bila u emisiji, izuzetna naučnica koja je rekla da ostale kod kuće da radi i da dete prolotelo kroz Zoom konferenciju, jer se istovremeno bavila i pretpostavljam toga dana. Majke su ostale tim nekim radosledom majke, pa naučnice, pa deo porodice. Koji tu radosled, neki delovi života majke moraju da budu pre svega životi majke?
Apsolutno, i to su lični prioriteti koji se uvek postavljaju onako kako jedna porodica odluči da je za nju najbolje i onako kako žena intimno smatra da je najbolje, da ne želi ni da grize savest, ni da se osjeća dužnom, ni odgovornom, ni da se osjeća nedostatnom. Mislim da se naše žene uvek trude i uvek su se trudile da budu savršene i trudile su se da odgovore na sve izazove, što je naravno teško, ali želite u životu lake zadatke? Svi želimo, priželjkujemo teške zadatke, ali svi želimo da se dokažemo.
Da, ali žene su dobile mnogo više zadataka u toj borbi da pokažu šta sve mogu, jel da?
Dobile su zadatke, dobile su izazove i želele su te izazove, mislim da ih i dalje žele, zato što biti vila kućnog ognjišta, kako bi se to reklo u engleskoj tradiciji, znači biti istovremeno zatvoren u kuću, lišen iskustva susreta sa svetom, a svoje ćete dete vaspitavati bolje ako poznajete svet, ako poznajete ljude i ako možete da mu prenesete više svojih iskustava da bi ono i samo moglo da gradi svoje svetove.
Taj delić sveta nam dolazi svake nedelje u emisiji preko priča o pesmi koju nam kazuje Aleksandar Petrović, pa ovoga puta je jedna očinska priča u pitanju. Da ga čujemo.
Pam param, param 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 param.
Priča o pesmi.
Da li se sećaš kad smo stajali flekavi i još nebrijani, krijući se od sigurnosnih kamera u senkama kranova? Sve stvari koje sam ukrao dao sam tebi, stvari za koje si govorio da ih voliš. Sve te lepe stvari sam ti dao, ali ti si ih vratio. Grupa Suede je jedna od onih veoma važnih grupa za istoriju rock'n'rolla, a posebno njenog ogranka poznatog pod imenom Britpop. Između ostalog i zato što se nikada nisu libili da urone u sebe i ogole se kroz tekstove svojih pesama. Većina pesama sa albuma Night Thoughts su vrlo lične, a u njima se Brett Anderson suočava sa bolnim istinama koje život donosi. Tako je i sa pesmom I Don't Know How To Reach You, o kojoj Brett kaže. Kada sam postao otac, to me je nateralo da porazmislim o mom odnosu sa mojim ocem. Ovo je priča o nama i kako se taj odnos urušio. Ničim izazvano, uvek razmišljate i o prošlosti. Za tebe bih ukrao i senku. Voleo bih te kao oštricu noža. Pokušavam da te dozovem sa najviših kula i iz najdubljih dolina. Kaži mi, šta te plaši? Oprži me plamenom i ispuni me oklevanjem ponovno. Kolo sreće se okreće, što bi rekli stariji. Neke stvari dolaze na naplatu na Ćupri ako preskočite plaćanje na mostu. Izjava za Mojo je konačno razotkrila i pravu pozadinu ove pesme. Strah me je da i ja ne izgubim kontakt sa mojim sinom. Očinstvo je probudilo sve one uspomene i osjećanja koja su ležala negdje skrivena posljednjih 30 godina. I svaki put kad podignem mog sina, osjećam kako duh prošlosti dolazi po mene. I ne znam kako da doprem do tebe. Ne znam gdje da gledam. Vrtim se. Propustio sam stranicu. Zatvaram knjigu. Nikad nisam mislio da će se ovo dogoditi. Da će se dogoditi, ne.
Eko.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkri sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja.
Ovo je mesto.
14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju BGP RTS-a.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svijet. Eko.
Meni dječaci i devojčice su različiti.
Iman, pa čemu su isti?
Glavna razlika je srce između dječaka i devojčica.
Ja mislim da su svi organi dječacima i devojčicama isti.
Mozak baš i ne.
Pa! Drugačije razmišljaju
dječaci.
To je zato što drugačije razmišljaju. Devojčice razmišljaju o, na primjer, o šminci. Na primjer, o nečemu za devojčice. A dječaci razmišljaju o
sportovima,
da,
i o pobedama.
Ne, o fudbalima, o borbama.
Da, tu već počinje. Već počinju neki mali stereotipi. Su devojčice te koje treba da budu našminkane i lepe, a da dječaci budu grubi i snažni. U mnogome to zavisi od porodice i okruženja u kome mladi ljudi rastu, jel da?
Svakako. Na neki način nas kultura u kojoj živimo određujemo već izborom plave ili roza benkice, ali to ne mora da bude početak svih razlika između dečaka i devojčica, muškaraca i žena. Na neki način smo sada čuli priču koju pričaju dečaci i pričaju devojčice. Njihovi glasovi se nadmeću, ali se ranijih vekova i vekovima unazad uvek postavljalo pitanje da li ženi treba verovati, da li je žena dovoljno moralno snažna, da li je dovoljno dosledna, da li ona u stvari laže ili sakriva istinu. I u vezi sa tim je uvek meni bila zanimljiva knjiga koju često radim sa svojim studentima i koju analiziramo, zapravo jedan roman koji je istovremeno roman o duhovima, ali ne samo o duhovima, roman Henrya Jamesa koji se zove Okreta i zavrtnja i koji je zapravo zasnovan na svedočanstvu jedne žene koja pokušava da decu koju čuva zaštiti od duhova koje samo ona vidi. I tu se naravno, to je samo jedan od slučajeva kada se pitanje ženskog viđenja sveta postavlja kao nedovoljno validno, kao nepouzdano. Ženski glas se postavlja kao nepouzdan jer se smatra da, da li ona to prosto nije vlasnica istine i da ona ne ume da kaže istinu.
Da li to postavljaju muškarci ili i same žene?
Žene, da, ako poveruju muškarcima da je to tako. Ali u principu, mislim da svaka žena ima o sebi svest kao o biću koji je različit od muškarci, koji želi da te razlike živi i da jednostavno funkcioniše u skladu
da,
kako
hvala
sa svim
Bogu,
telom
da
koje je različito.
Jel da? Divno, što
tako
smo
i sa iskustvom koje je različito, iskustvo odrastanja, školovanja, iskustva muškaraca i žena su drugačije i to se vidi kada govorimo o različitim kulturama ili o različitim istorijskim trenucima. Virginia Woolf je priznala u jednom svom eseju u kom se bavila ženskim položajem, esej se zove Sopstvena soba, i ona je rekla da je ženi, da bi bila umetnica, potrebno 500 funti godišnje i sopstvena soba. Tih 500 funti je ona navela kao vrlo važan ekonomski detalj egzistencije, jer je rekla na svom primjeru onog trenutka kada mi je tetka ostavila nasledstvo, ja sam mogla da sedim i da pišem. Sopstvena soba i sopstvena privatnost, ne samo za umetničko stvaranje, nego i za,
ne samo za plemiće,
čime god da želimo, i da kako za sve klase, jeste nešto što je prerogativ i egzistencije i nezavisnosti i slobode.
Vratit ćemo se na korene. Evo, samo da se setimo podele kad smo već na tlu književnosti, a vi dolazite iz tog temelja, jel? Na lirsku, odnosno žensku, i epsku, odnosno mušku poeziju, ta razlika stoji u korenu naše narodne književnosti. Nama se neko javlja, skoro pola dva. Halo? Halo?
Dobar dan, ovde Zoran iz Pančeva.
Dobar dan, Zoran, izvolite.
Evo ovako, ja ponekad neki svoj muški šovinizam izrazim tako što lupim u sto i onda uzviknem: ženo, ti si u pravu.
Da.
Koliko sam protiv zloupotreba od strane muškaraca koji sa povlaštenih svojih pozicija vrše tu zloupotrebu, toliko sam i protiv jednog subverzivnog djelovanja žena iz senki, ajmo tako da kažem. Zapravo mislim da je najdivnija stvar da te dve različitosti ostvaruju harmonično jedno jedinstvo, gdje se u tom jedinstvu, znači, dopunjuju i muškarac i žena, i onda zaista predstavljaju jedno savršeno biće. Eto, toliko.
Hvala vam, Zorane, vi nam dolazite kao nekakav saradnik emisije i hvala vam na tome, uvijek nam date nekakav šlagvort ili za razmišljanje ili za dalji razgovor. Šta vi kažete, profesorka?
Setila sam se poljskog pisca Vitolda Gombrovića koji svoj supruzi u svojim dnevnicima piše: ti si centar sveta i ja sam centar sveta.
Da, to će reći i ovaj naš slikar na kraju emisije, i već je rekao na početku emisije da se ne postavljaju po vertikali, nego stoji jedno pored drugog horizontalno. Neke karakteristike ženskog i neke karakteristike muškog obeležile su i našu književnost i našu usmenu, odnosno narodnu književnost. Zašto je sve što ima osjećanje, i deca su nam rekla, razlika je u srcu? Zašto bi sve što ima osjećanje, to onda unižava i muškarca, jel da? Ako je žena ta koja ima srce, šta je sa tim srcetom?
Proizvođenje tih razlika dovodi do konflikta. Mi u vezi sa ovim što je gospodin Zoran iz Pančeva rekao, mi možemo da govorimo i o nekoj vrsti maskulinog stresa i o stresa koji muškarci proživljavaju zbog potrebe da uvek budu jaki, da ne smeju da plaču, da ne smeju da pokažu nikakvu slabost, da moraju da budu nosioci ambicije, aktivnog principa. I muškarci to osjećaju kao zadatak, obavezu, kao nešto što može da bude faktor pritiska i stresa. Sa druge strane, žene se bore upravo za to da budu jednake, da prevaziđu to vezivanje samo za emotivno i za lirsko, međutim, ne može se izbeći ta, da kažemo, fiziološka veza sa sopstvenim telom, sa telesnim razlikama koje su drugačije i koje se jednostavno manifestuju kroz činjenicu da različito odrastamo. Muškarci i žene odrastaju na različit način, na različit način doživljavaju svet i zapravo se te razlike onda nekako vide u svesti, pri čemu ne treba uvek zabranjivati emocije ni jednima ni drugima, ali ne treba ni jednom ni drugom odricati onaj racionalni modus življenja i mišljenja.
Kako se to vidi u književnosti, profesorka?
Najpre u književnom kanonu, dakle u skupu književnih vrednosti, najveći je broj muškaraca. Upravo zbog toga što žene nisu imale dovoljno prilike ni mogućnosti da se obrazuju, da se opismene, da sednu, da pišu i da artikulišu svoj glas. Otud je brojnost muškaraca nesumnjivo veća u svim umetnostima, u svim sferama delovanja, ekonomije, kulture, u istoriji. Veliki deo istorije obeležava patrilinearnost, dakle nasleđivanje po muškoj lozi, i to je na neki način žene dosta dugo marginalizovalo.
Da, mada sve više čujemo da se, recimo, profesorski posao pretvorio u ženski posao, da se novinarski posao pretvorio u ženski posao. Još neko nam se javlja pa ćemo se vratiti. Halo?
Halo, dobar dan.
Dobar dan, dobrodošli.
Hvala, bolje vas naš. Hteo sam, nisam imao namjeru da se javim. Ja redovno slušam vašu emisiju.
Hvala vam.
Ali nešto što je rekla vaša gošća me je navjelo da se javim. Ona je pomenula jednu, kako vam kažem, jednu opštu zabludu u feminističkom pokretu, odnosno pokretu za ravnopravnost žena. A to je da žena je u prethodnim periodima, vekovima i tako dalje, bila zatvorena u kuću. I da je to njoj ograničavalo saznanje, spoznaju sveta i tako dalje. To je velika zabluda. U stara vremena, gde nije postojala država, gde nije postojala policija, hitna pomoć, vatrogasci, nikakve institucije, osim kralja i njegovih kabadahija, koji su uzimali porez i to je bilo uglavnom sve od države. I što ste morali da idete u vojsku kad je rat. Ništa drugo porodica nije imala, osim kuće. To je bilo sve što su imali.
A šta je vaša zamjerka suštinska? To...
Žena je bila komandant te kuće. Ona je bila glavna.
A u čemu je bila?
Su bili spoljni radnici. Žena je bila komandant porodice.
Evo naša gošća je tu, može da razgovara sa vama, zašto bih ja prenosila.
Dobar
evo, ostanite
dan.
Sa nama.
Očigledno je postojala podela posla, zar ne?
Da, ali je ta, hoću da kažem, ta podela je bila u skladu sa onim vremenom, a mi to gledamo iz ovog vremena, dajući tim odnosima među polovima današnje, kako kažem, predznake. To je pogrešno. Te žene su bile glavne. One su bile gospodarice kuće. Muž je bio zavistan od svoje žene. Jer ako ona nije dobro skuvala ručak, ako nije uradila svoje domaće poslove, ništa od te kuće ne bi bilo. On ne bi imao gde da se vrati kad završi svoje poslove na polju, koje je morao da uradi.
Ali pretpostavljam da je iz polja ponešto i doneo da bi se napravio taj ručak.
Ali vi morate da shvatite, žena je bila ta koja je bila ono što kaže in control, kako Englezi kažu. Mm-hmm. Ona je bila ta koja je kontrolisala sve.
Mislite da je raspolagala novcem, imovinom? Mislite pa, i u tom smislu?
Znate šta, ona nije mogla da raspolaže imovinom iz prostog razloga. Zato što žena kad se uda i kad rodi decu, njoj ako pogine ili umre muž dok je ona još mlada i može da ima decu, ona da je nasleđivala imovinu, ona bi se preudala i otišla u drugu porodicu i odnela sa sobom deo imovine od porodice u kojoj nije ništa stekla. Zato nije imala imovinu, ne zato što je to bilo nepravedno i diskriminatorski prema njoj, nego zato što je bilo pravedno da ništa od te toga što su drugi stekli i napravili, ona ne može da odnese sa sobom ako se preuda.
Ali vidite, to je sada zanimljivo. U Šekspirovo vreme je postojalo nešto što se zvalo udovička trećina i svaka žena je mogla posle muževljeve smrti da dobije trećinu njegove imovine koja joj je automatski pripadala. To je ipak izuzetak. Žene su obično bivale ostavljene bez ikakve mogućnosti da naslede svoga supruga, nasleđivali su sinovi, braća.
Zato da bi sve što je stekla porodica ostalo porodici. Ne zato, nisu muškarci nasleđivali, porodica je nasleđivala.
Hvala vam.
To je ključ. To je uopšte pogrešno gledanje da su muškarci i žene nešto jedno protiv. Ne. Porodica je nasleđivala. Svi oni zajedno su nasleđivali.
Hvala vam na poverenju. Hvala vam što ste se uključili. Volimo da čujemo mišljenje naših slušalaca. I dalje smo talasima Radio Beograda 1. Slušamo ponovo dečaki i devojčice šta nam oni kažu. I emisija nam se približava i samom kraju jer nas čeka vrlo interesantna, evo, i u gospodinu koji se javio bih voljela da ga zamolim da, ajde, nećemo slušati devojčici i dečaki, još neko se javlja. Halo?
Halo, dobar dan, Igor, slušajte je.
Dobar dan, Igor, izvolite.
Htio sam prvo da vas pozdravim, celu ekipu, studiju i...
Hvala.
Mislim da su žene bile potčinjene u istoriji i diskriminisane. Nije tačno što je gospodin pre mene pričao neke stvari, nije baš to tako kao što on to zamišlja, slažem se sa Zoranom u nekim stvarima, u većini. Došlo je vreme da žene, znači, dođu da isplivaju, da kažem, na površinu. U istoriji nismo imali to, i bile su žene u kući, i bile su i zlostavljane, imamo i dan danas mnogo.
Nažalost, korona je donela zlostavljanje, ja vam kažem, taj grafit "Danas ga se ne bojim" je nešto što svako treba da pročita kad prođe. Mnogo vam hvala, izgleda da imamo još nekog. Otići će nam gošće u Novi Sad da nije ispričala.
Ja moram da kažem nešto, ovdje je Aleksandra.
Dobrodošla.
Kad je bio upravnik biblioteke, malo čuti zemlosti, zato što ja moram da sam na vašoj, na vašem radiju sam pre izvesnog vremena slušala fantastičnu emisiju. Ovo što piše gospodin o selu, to stvarno ne znam, verovatno je tako. Kaže, kako je žena, u stvari, pre Drugog svjetskog rata bila veoma zaštićena i objašnjava, on objašnjava za odnose u gradu. Kaže, miraz je bio nekretnine i ovaj novac. U slučaju razvoda, žena dobija nekretninu i taj novac, to je znači garancija, a bez obzira da li je krivo ili ne, ako sad možemo govoriti o tome, a kaže, ova sprema je bila, namešta i to. I kaže da je baš to, da je čak to bilo regulisano zakonom. Znači, kad tako gledamo, ne možemo da kažemo da baš nije ništa valjalo. Jer meni se, recimo, to kad sam čula, verujem vašem radiju, je vrlo ozbiljna emisija. I smatram da je to ovaj i normalno. Znači, ako vi donesete neku nekretninu ili novac, ako brak propadne, znači, vi opet imate to da živite, ne možete da propadnete. E sad ne znam, u stvari nisam sam početak čula da. U čemu je ovaj...
Priča nam je danas, ima mnogo, hvala vam što ste se javili, mnogo se stvari steklo ovih nekoliko dana oktobra, nismo pomenuli te nesrećne devojčice koje se sakate po mnogim zemljama i dan danas, ne bi li se muž pokazao jednog dana kada se uda za njega. Sutra je Međunarodni dan žena na selu. A i u isto vrijeme Nobelove nagrade za književnost su dobile nekolike žene. Profesor dr. Vladislava Gordić Petković je vaša i moja gošća, predaje anglosaksonsku književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i studija roda i imamo toliko vremena da završimo poezijom koja u nekom tekstu sam našla iznenađenje, jer je poezija negdje u nekom petom planu, kakve žene, poezija je u drugom planu, pred romanima, pred beletristikom, i čuđenje što je jedna poetesa dobila nagradu. Možemo neki stih njen da čujemo?
Možemo da pročitamo jednu kraću pesmu koja se zove "Amazonke". Kraj leta, na smrčama poneki zeleni izdanak, sve ostalo je zlato, tako prepoznaješ kraj sezone rasta. Neka vrsta simetrije između onog što umire, što će tek da cveta. To je uvijek bilo osjetljivo doba u ovoj porodici. I mi izumiremo također, celo pleme, moje sestre i ja, mi smo kraj nečega. Sada se prozori mrače i dolazi kiša, postojana i teška. U dnevnoj sobi deca crtaju. To smo mi činile. Kada nismo mogle da vidimo, crtale smo. Mogu da sagledam kraj. Ime je ono što odlazi. Kada s njim završimo, gotovo je, ono je mrtav jezik. Tako umire jezik, jer nema potrebe njime govoriti. Sestre i ja smo kao Amazonke, pleme bez budućnosti. Posmatram decu kako crtaju, mog sina, njenu kćer. Mi smo koristile kredu, sredstvo koje nestaje.
Da, i šta su rekli, veliko poverenje su dali pesnikinji, čim su je dodelili ovoliko važnu nagradu. Dosta se pričalo, ali da se ne vraćamo na tu priču. U svakom slučaju, jedna dama od časti će dobiti ovu, je dobila ovu nagradu. Koliko je danas poezija nešto što može, kažu, poezija je ostala za one koji je pišu i za zaluđene tinejdžere, anksiozne tinejdžere, to sam našla negdje u nekom tekstu sa nekog stranog medija.
Poezija je sve važnija. primerci knjiga Ognjenke Lakićević, Vitomirke Trebovac, Maše Seničić, Sonje Veselinović se čitaju, traže, prepričavaju, takođe poezija Ane Ristović, Mirjane Stefanović, više generacija pesnika i pesnikinja koji rade i postojano pišu već godinama i decenijama, su u ovom vremenu dobili svoje mesto, možda i neočekivano, na blogovima, na internetu.
Gledam da je potreba za
tijela i postoji zaista velika potreba za poezijom, veća nego ikada. Nisu svi svesni da im je potrebna, ali svi uživaju kada je
da,
čuju.
Kada, da, to ste divno rekli. Imate još jednu knjigu i još jedan kratak stih. Znam da uvek volite da promovišete mlade ljude i hvala vam na tome. Čija je to knjiga?
Knjiga Sonje Veselinović, zove se Proklizavanje, upravo izašla u izdanju Kraljevačke biblioteke Stefan Prvovenčani, i pročitaću samo nekoliko stihova iz pesme koja se zove Žene perspektive. Prva reakcija ti je da odbiješ kao što nalaže laka gramatika dece i duhova. Posle bi za pregovora prekrštala noge, vagala cipelom koliko je ko kome obavezan i dužan. Možda bi se u tebi sašaptavale množine zaglušenik, dok bi svoju ljutnju tumačila lepim vaspitanjem ili lošom probom.
Ima ti samo taj jedan primjerak te knjige?
Biće ih uskoro još.
Jel možemo da poklonimo nekome tu knjigu?
Ima posvetu upućenu meni, ništa, ali
onda neki
ja ću
drugi
svakako
put, ja,
uticati da autorka pošalje nekoliko primjera.
Da nam pošalju, pa da je mi u sledećoj emisiji jako dugo našim izuzetnim slušalcima, zaista izuzetnim, nismo ništa poklonili, a to je, poeziju je divno poklanjati. Profesorka, hvala vam što ste došli. Još malo ćemo manju pauzu praviti u buduće, da nam dođete sa nekim finim stihovima i pripovetkama.
Hvala vama.
Sa vama su danas bili Vesna Gemović, Ivan Petrović, muzička redakcija, Slađana Bušić, Aleksandar Petrović, Aleksandra Urošević i Vesna Ćorović-Butrić. Potrudila sam se da Božu Ivanu razumem na jedan možda malo specifičniji način. To ćete vi sami oceniti. Dakle, Božo i Ivana Šekularac, slikari, umetnici. Hvala vam na poverenju. Doviđenja.
Preko praga. Porodična priča.
Ja sam onako, ne znam, možda mi prezadovoljno što ličim na sebe, a moji isto tako što ne ličim na njih, nisu odrekli skroz, ali Boga mi ne sviđa im se što sam etnik postao, što nisam nešto drugo, ali policajac, prvo su htjeli da onaj policajac da postane, jer posle srednje ima sigurno posao i to da se na nekoj raskrsnici kisnem, zaustavljam kole i da kažnjavam, uzimam po 20 eura i to bi bilo lijepo, ovako baš bez veze, jes, ne može se ništa zaraditi, ali se ispostavilo da mogu lijepo da zarađujemo, ovaj, vrijedni smo, slikamo, radimo po vazdan i tako, popijemo po neku kafu i putujemo, idemo na more. Od toga što radimo, skijanje, lijepo, super, živi se, sadimo cvijeće, ne trošimo nešto previše sad. Imamo tu čerkicu sad, 5 godina, 6, koliko imam, 5,5?
5,5 godina,
lijepo. I ona lijepo crta isto, ovaj, što bi rekla moja majka, nažalost. Tako. Kutija od grejalica, ono, babine, toga seća, to mi je prvo sećanje, to uvijek pominjem, ovaj, kokoške naše babine, ono, koje su baba čuvale i ja, no. koje smo posle klali, jeli, smo sam ja posle crtao po toj kutiji i to su mi prva sjećanja. Nisam nažalost sačuvao te crteže, ali šta znam, ono. Najveće razočaranje bio otac koji me godinama predstavljao svojim gostima, donesi crtež da gosti vide kako ti genijalno crtaš. I to je bilo sjajno, ono, koliko sam ja bio oduševljen, ono, kao neka podrška. Izvršio mi osmi razred i odjednom kao ideš u policiju, koju policiju, druže, znači idemo u likovnu srednju, što ti je, ono, ne, veli, ideš u policiju, ja u policiju, brate, ništa, ono, tamo da ne dograd u srednju, da kao postane policajac vrhunski, da tamo ne znam ja, ali ništa, moje dva brate su primljena ostrica. Oni su odbili, naravno, zato što sam ja crtao po tim, kako se zove, testovima, jer sam rekao, otcu, druž, znači, ja ovo neću, moraš, kažem, ja rekao, važi, druž, ajde, ono, proći to 100 pitanja tamo, prvo pitanje, plašite li se krvi? I ja napisao, plašim, druž, znači, ono, mislim, tako sam, ali ono, i to je jedino što sam pročitao i svi odmah sam, i ništa. Ja ću u srednju likovnu, pa ni tad ništa, ono, nećeš, kaže, ideš u neku drugu školu. Kad majka dolazi, kao, budi mi jedno jutro, veli, primili su te u srednju mješovitu ekonomsku školu. Što je to, druga, ja niko pripučujem za to. Ideš, kaže, dolje završila se ti kod jedna žena, ubacila te. Znaš kakva priča, meni to bilo ludilo, nisam ono, ja sam omaštao bojice, ali ne mi neko kupi flomaster i ne znam, podene boje da švaram tamo nešto i to mi je tad sve palo uvodno. I sad gledamo onaj, znači to je baš veoma bitno u odrastanju djeteta, ono, ako ga roditelj nekako spusti, ono, ja rijetko odem, znači ja ih volim, ono, znaš, ali mislim, meni sad roditi kar, kako ti je dobra slika, ja više ne znam je li to istina. Ili oni to, kako ti je dobra slika, koliko je možeš prodat, znači, ono, više ne kapiram, ne, uvijek mi ima taj prizvuk.
Kad mi je izašla iz porodilišta na terasi sa donjom, da bude dobra, da bude pametna. Da hoda bosa.
Ja gledam da je uvalim telefon, da igra igrice, kako bi ja mogao da slikam, kad Ivana nije tu. Šalim se, nije lako poren ići na kvalitet. Mislim da će imali sedmorođice, ono, ja imam 23 sestre, 3-4 mlađa brata, sedmorođice, znači u kući, to ne mogu da zamislim, moji nikad nisu imali te godišnje odmore, ono, znači nisu znali za to kako su im mogli, Ivana i ja nisu uopšte ti tipovi da sad svoj život to, znači, zapostavimo, da ne možeš poći da se okupaš u more i to, nego da moraš sad oko zičine da se to rodice oko tebe. Te, znači, jedno znaš to je roditeljstvo, drugo, znači, ti moraš da ga vodiš tamo, ovamo, namo, da ga čuvaš. Ovo što pričam za igrice, to je grupu, znači, crtamo, polazna, ono, pjesmice, znači, to je ludilo, jer sve to djeci treba. Oni hoće i to zaslužuju, znači, ja kapiram da, znači, banalno, mi kod imamo 10 rodice, moja majka ne nego ju nas pusti na livadu, igrajte lopte, šta vam fali? Ali nije to, ja se izvuko nekako otišu u tu školu, ono, koja izuzetno ispostavila se bitna, ne samo zbog nego zbog komunikacije s ljudima. Šta znam, nekako je to drugačije vrijeme, znaš, sad to je nezamislivo, da kupiš 10 telefona, ta nije bilo, sad moraš da kupiš 10 telefona, 10 tableta, 10, da ih vodiš na 10 mjesta, znaš, nikud, dovede djete da svira klavir, znači, ono, si ljudi. Sam u odstu što je spomenuo, rekovit, znači, jednostavno je drugačije. Ali nekako mi nismo znali za bolje, pa nam nije palilo. Sad ti odvedeš djete jednom, drugi put, ono pita, gdje ćemo danas, kao ono, gdje idemo danas. Zato što navikneš, a to je sve normalno, znači, mi smo na jednom mjestu bili počitav dan, znači tu si i bijemo se i ono, znači, vole majke da nas vodi jednog tamo po tetke, drugog po strine da se ne pobijemo. Mislim, to je nama bilo dobro, kako je bilo tim ljudima, a jednostavno je nezamislivo, ali...
Ja sam u stvari videla njegove slike i mnogo mi se to dopalo. I nekako je on baš ličio na te slike, to je to. To je bilo to.
Voljela je pse na šanci. Ja sam potpuno odručio, prije sam se pjanio ono, na ovom školu, tamo na paksi to. A sad ne, nego uživljavamo žbunove i, ne znam, crtajmo tako uskapu.
Mirović.
Mi se ne svađamo nikad, ono, nemamo ti problema, vidimo ljudi oko nas nešto kao...
Pa ne.
Svađaju se, znaš, i kao, mislim, i to da se desi, to može da se riješi, ali što znam, stvarno...
Ja bez
razumijevanja... Mi nismo ono kao, znaš... Prvo, drugo mjesto, treće, mi znamo svoje mjesto, ono vodoravno, znači nema ono vertikala, prvo, drugo, pa koje više, koje manje, druge, znači, nego svoje mjesto i to je to. I nema ono, ali nisam u onom smislu, ona je žensko mora da pere sad, nego što, brati, ja ne mogu da perem, što ona ne može sad nešto da zakuca ekser. Nemamo tih problema da se podijeli rad, znači, ja skuvam, jedno, lepo sam danas spremio, brate, od... Imamo onaj mlin, smeljer, brašno, ništa, nikakav problem, a sad kao ne umijem jaje da skuva i fali se sad s tim muškarac, brate, kao ja sam muškarac, ne umijem jaje da skuva, druže ti se, nisi ti druže muškarac, muškarac to umije, znaš, i da, pa ne, on, mislim, većinu stvari smo, znaš, kao, nemamo više, izgubili smo te kriterijume za diferencijaciju pravih stvari u toku života, ti na osnovu svojih i tuđih iskustava praviš određenu ličnu svoju tablicu vrijednosti na osnovu koje posle možeš da kažeš ovo je tako, ovo nije tako i ne može meni da reče neko ti bi trebao ovako je da ne bi se u braku onako, meni su to pričali. On je uopšte toliko komplikovan, na, mislim, jo, ne znam, da jeste, a meni nije.
A neko mi zove jeste. Mi se razumemo i onda, kad ima neki problem, prosto kažeš i onda se stvari reše. Nema razloga nikad za svađom, za prepirkom, ne daj Bože nekim težim stvarima. Tako da mi imamo super komunikaciju i imamo istu boju, pogotovo na ono na svetlosti kad stanemo, to smo mi, svećeš, potpuno istu nijansu, dobro, sad vrtno nije u milimetar, ali istu boju oči.
We are. Beautiful people, dropped off design clothes from old fashion shows. What you do and who'd you know inside the world? Beautiful people, champagne and roll up nose, breathing up some broken hopes, surrounded but still alone. Let's leave the party.
Beautiful.